Tiekamies griezos ratos ēterā tieši pēc nedēļas šajā dziesmotajā mīklu tautas dziesmu laikā. Uz redzēšanos!
Atā!
Atā!
Jā.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Latvijas Radio ziņas vieglajā valodā. Noslēgušies dziesmu un deju svētki. Tos apmeklēja aptuveni 500 000 cilvēku. Tikpat daudz tos skatījās internetā. Svētkos reģistrēts rekordliels dalībnieku skaits – vairāk nekā 43 000. Svētki noslēdzās aizvadītajā naktī Mežaparka lielajā estrādē ar koncertu Zvaigžņu ceļā un sadziedāšanos, kurā piedalījās vairāk nekā 67 000 cilvēku. Līdz ar to šis ir kļuvis par visu laiku apmeklētāko dziesmu svētku pasākumu. Kultūras ministra Dace Melbārde uzsvērusi, ka svētki bija vieni no labākajiem šīs tradīcijas vēsturē, bet operatīvie dienesti secina, ka tie bija mierīgākie Latvijas vēsturē. Lielbritānijas valdību divās dienās atstājuši divi ministri. Šodien par atkāpšanos paziņoja ārlietu ministrs Boris Johnsons. Vakar atkāpās arī Brexita lietu ministrs Davids Davis. Ministri nepiekrīt valdības apstiprinātajai Londonas nostājai izstāšanās sarunās ar Eiropas Savienību. Abu ministru atkāpšanās vēl vairāk padziļina krīzi Lielbritānijas valdībā, kas šķeļas domstarpību dēļ jautājumos par Brexitu. Ministru atkāpšanās var gāst arī premjerministri Terezu Meju. Divas dienas pirms gaidāmā NATO samita Briselē ASV prezidents Donalds Trumps atkal kritizē Eiropas valstis par nepietiekamu ieguldījumu aizsardzībā. ASV iemaksā NATO nesalīdzināmi daudz vairāk nekā Eiropas valstis, un tas nav godīgi un pieņemami, uzsver Trumps. ASV un Eiropas attiecības šobrīd ir sarežģījušās arī ārpus NATO, tā kā abas puses viena otrai ir noteikušas ievedmuitas tarifus vairākām preču grupām. Taizemē izglābti vēl 4 no aplūdušajā alā iesprostotajiem zēniem. Arī vakar izdevās izglābt 4. Alā vēl atrodas 5 cilvēki. Glābšanas process ir smags un lēns. Nokļūšana pie iesprostotajiem aizņem 6 stundas. Turklāt vietām ir spēcīgas straumes, šauras sejas un ļoti slikta redzamība. Katram bērnam 2 ūdens līdēja pavadībā ar elpošanas aparātu ir jāienirst ūdenī un peldus jāizkļūst no alas. Operācija var ilgt vairākas dienas. Kopumā alā bija iesprostoti 12 zēni un viņu futbola treneris. Glābšanas operācijas laikā bojā gājis viens no glābējiem. Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko Vimbldonas čempionāta 4. kārtas mačā ar rezultātu 7-6, 6-0 pārspēja Baltkrievijas sportisti Aleksandru Sasnoviču un tā otro reizi karijā iekļuva turnīra 4. finālā. Ostapenko pretiniece 4. finālā būs Slovākiete Dominika Cibulkova. Abas tenisistes savā starpā līdz šim spēlējušas 2 reizes un Allaža uzvarējusi Slovākiete. Cibulkova šogad 3. reizi karjerā sasniedza Vimbldonas 4. finālu, kas ir viņas labākais sasniegums šajā turnīrā. Tās bija ziņas, bet vēl par laikapstākļiem. Rīgā 21 grāds, ziemeļrietumu vējš 2 m/s, atmosfēras spiediens 761 mm un gaisa relatīvais mitrums 62%. Otrdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī ziemeļa austrumos neliels īslaicīgs lietus, dienā līs centrālajos un austrumu rajonos, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns vējš 2 līdz 5 m/s, gaisa temperatūra naktī 13-16, dienā 19-24 grādi. Laika tips 2. labvēlīgs.
Dejas stāstam nevajag tulkojumu, jo to caur mūziku, horeogrāfiju un sajūtām var saprast skatītājs jebkurā pasaules malā. Monopolā šovakar horeogrāfija.